Poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. U današnjoj emisiji poslušajte intervju sa direktorom klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Niškog kliničkog centra Radmilom Jankovićem. Među slikama iz bolnica širom sveta na kojima se vide lekari u zaštitnoj opremi su i fotografije koje su izašle sa klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Niškog kliničkog centra. Uz hashtag dalje nećeš moći, slike na društvene mreže postavio direktor te klinike Radmilo Janković, a one prikazuju lekare i medicinske radnike sa ožiljcima od maski na licu. Reč je o onima koji rade sa najteže obolelima od koronavirusa, a Niški klinički centar zbrinuo je preko 800 pacijenata, i to za samo 2 nedelje. Janković za Radio Slobodna Evropa govori o radu lekara i medicinskog osoblja, o onome što naziva medicinski Armagedon.
slobodnaevropa.org
Taj hashtag je svakako nešto što je trebalo da bude, da predstavlja i motivaciju svima koji su, da kažem, uzeli učešće u toj borbi, koja je na momente zaista imala epske razmere, naročito u nekom periodu između, recimo, 2. 3. aprila do 10. aprila, kad je bio pravi tornado. Ta fotografija je nastala ranije, mi smo se pripremali za ono što nas je sačekalo, možda nismo očekivali ovako jak intenzitet, ali smo uglavnom bili spremni i što se tiče anestezije i intenzivne terapije, nama je bilo potpuno jasno da će najteži deo posla pasti na nas, zato što smo imali iskustva koja smo već videli iz Italije, gde su apsolutno anestezijolozi bili i populacija lekara koja je najviše stradala, najveći broj lekara koji su umrli je bio ove specijalnosti, lekari urgentne medicine, upravo oni koji su imali najbliži, najintenzivniji kontakt. Ovdje u Nišu vi praktično sem anestezijologa nemate lekare koji imaju takav kapacitet stručni, koji naravno prezilazi iz naše specijalizacije, iz našeg redovnog posla, koji bi mogli da leče najteže obolele pacijente koji prvenstveno zahtevaju potporu disanja, bilo da se radi o famoznim respiratorima, ali ne samo o respiratorima. Velika većina naših pacijenata koji su na svu sreću otišli živi kući nisu bili na respiratorima, nego su bili upravo na pod potporom tehnologije koju smo mi na svu sreću imali, a to je recimo famozna, odnosno nije famozna, ali sada već postala popularna tehnologija primjene high flow kiseonika, gde vi možete posebnim aparatima da pacijentu omogućite da inspiratorno udiše smešu gasovu koja ima čak do 80 litara kiseonika, i to je spasilo dosta naših pacijenata da praktično ne dođu do respiratora, jer situacija kada se do te mere komplikuje da vi ne možete nikako drugačije obezbediti, jer u tom slučaju pacijent još uvijek diše spontano, ali mu vi omogućujete i pored te mašine nadzora veliku koncentraciju kiseonika. Kad to nije moguće, kada se već u priču uključuje mehanički respirator, onda to postaje mnogo, mnogo komplikovanije sa mnogo težim i neizvesnim ishodom. Ali vezano za ovo, mi smo bili spremni za to. Znali smo da će veliki broj pacijenata završiti u jedinici intenzivne nege i da ćemo mi jednostavno morati da se suočimo s tim. Par nedelja pre toga smo već pravili neke planove. Zgradu stare hirurgije smo opremili na 5 spratova različite jedinice intenzivne nege, sve slobodne respiratore smo prebacili tamo, sve monitore, svu moguću opremu, i već otprilike sam ja pravio te neke rasporede kako bi to moglo da izgleda za određeni priliv pacijenata i rezervnu varijantu ukoliko taj broj pacijenata prevaziće čak i naše očekivanje. I moram vam reći da je to prevazišlo i, da kažem, moja najsmelija očekivanja. Kada smo ovdje imali jutarnje raporte, kada sam rekao dobro, u kataklizmatičnoj varijanti verovatno ćemo morati da pređemo i u novu zgradu, što znači više od 100 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji. Nadam se da do toga neće doći, ali smo bili spremni i na tu opciju. I znali smo šta nas čeka, jer smo i godinama unazad sa infektolozima zajedno radili kada su bile druge virusne pneumonije, recimo virusom gripa tipa H1N1, i tad smo mi ili pomagali na infektivnoj klinici ili smo sami otvarali respiratornu jedinicu u zgradi stare hirurgije, u prostoru starog neurohirurškog šoka, i to nam je bila baza. Tu smo već i planirali da primimo prve pacijente, i svako mesto u onoj zgradi gde ima slobodan priključak za centralni dovod kiseonika, mi smo tu stavili respiratore, i bilo ih je u tom trenutku, mislim, 70 i nešto, i plus smo doveli jedno 30 boce kiseonika za oksigenoterapiju i bili smo spremni potpuno za to, ali nismo bili spremni za protivnika s kojim ćemo se suočiti, jer o njemu nismo znali apsolutno ništa, kao što ne znamo i ni danas. I medicina je verovatno toliko moćna i toliko uspešna, jer je za većinu bolesti koje su mučile čovečanstvo tokom vekova ona saznala mehanizme kako bolest deluje na čoveka. To je famozna patofiziologija. Ovdje imate nekog za koga niko apsolutno nije znao šta on proizvodi, kakve sve devastirajuće efekte on proizvodi. Bila je priča o ARDS-u, akutnom respiratornom distres sindromu, za koji mi znamo još iz priče o svinjskom gripu, ali zaista nismo znali. Prvo, niko nije stigao da publikuje bilo kakve podatke o patofiziologiji na celularnom nivou, šta se tačno dešava sa potrošnjom gisonika, kakva je situacija sa endotelom, kakva situacija sa koagulacijom. Mi smo se u najstrašnijem obliku suočili s tim, jer smo vidjeli pacijente koji imaju jedno prokoagulantno stanje, masivne tromboze svuda po telu, kojim bubrezi otkazuju. Znači, i pored svih mera koje smo učinili. Ali otprilike jesmo bili spremni, onako šerovali smo u našim mrežama te sve neke naučne podatke koje smo imali, protokole koji su publikovali i lekari iz Italije i lekari iz Kine koji su već imali neko iskustvo i nadali se da neće doći do da kažem, te najkritičnije faze, a to je da vi praktično imate bolnice koje su preplavljene pacijentima, intenzivne nege, da vi jednostavno nemate ni ljudstvo, ni lekare, ni medicinske sestre da možete pružiti pažnju svima. I najgora, naravno, varijanta je da nemate uređaje, odnosno mehaničke ventilatore, da sve pacijente stavite. I to u jednom trenutku pretilo i ovde da postane veliki problem, naročito kada smo imali, mi smo nekako već stabilizovali situaciju koja je bila jako teška sa gotovo 90 pacijenata u jedinicama intenzivne nege, 40 njih koji je bilo na mehaničkoj ventilaciji. I onda nam je došlo 250 pacijenata iz gerontološkog centra. Oni su jako rizični i ovako bez bilo kakve virusne pneumonije. I na svu sreću, jako mali broj njih, možda šestoro ili sedmoro je završeno na mehaničkoj ventilaciji, tu je, znači, njihov ishod je jako kritičan i tu nema mnogo nade za oporavak, oni su i ovako, da kažem, narušenog zdravlja. I za sad to nije do te mere opteretilo klinički centar, ali je pretilo da onako već savijeni klinički centar potpuno prelomi. Znači, mi smo u jednom trenutku imali 840 pacijenata. Mislim da se nikada nije desilo u istoriji srpske medicine da je jedna bolnica, jedna jedina bolnica, imala toliki prijev pacijenata u roku od dve nedelje. To je zaista takav izazov da vi samo primite pacijente. Drugo, tu su bili izazov. Zašto dalje nećeš moći? Ono što je nas čekalo jeste taj stručni deo, ali drugo je bila jedna gvozdena disciplina. Mi smo inače onako kuća koja vlada jedna disciplina i red. Najmlađa smo klinika kliničkog centra, ali i najveća. Dosta mladih lekara radi ovdje.
Klinika
za anesteziju i intenzivnu terapiju. I najveća klinika i najveći broj lekara u kliničkom centru radi upravo na ovoj klinici, najveći broj sestara i oni su zaista prošli tokom prethodnih godina velike izazove koje smo uspešno prebrodili i dosta je tu bilo edukacija, pogotovo i za respiratorne medicine i bili smo spremni na to. Oni drugi deo koji se odnosi na hashtag dalje nećeš moći jeste da smo mi morali da budemo maksimalno koncentrisani i disciplinovani, što je značilo da se mi ne dođemo u situaciju da se naše ljudstvo zarazi, da onda naše ljudstvo kući raznese virus i da se praktično vrlo brzo čitav Niš potopi od toga. Dosta ljudi je ušlo na kraju, na vrhuncu epidemije je radilo skoro 100 anestezijologa. Na klinici imamo 65 specijalista, 7-8 specijalizanata i imali smo 22 volontera koji više nisu volonteri, sada su u radnom odnosu. Tako da smo mi iz Niša, naše ljudstvo je bilo gotovo 100 i imali smo zaista veliku ispomoć sa strane. Ja sam odmah zvao i tražio prvo prijateljski, posle Ministarstvo zdravlja imalo neku vrstu uputstva i naredbe i nama su pritekli u pomoć naše kolege iz Zaječara, iz Leskovca, najviše oni, ali i iz Pirota, iz Vranja, Prokuplja, Aleksinca i Majdanpeka. To su uglavnom bili moji nekadašnji specijalizanti, ali bilo i starijih kolege, otprilike više od 100 kolega koje je radilo u COVID centrima i oni koji su, da kažem, bili uslovno rečeno pošteđeni, starije kolege su 62, 3, 4, 5 godine pred samom penzijom, ni one nisu bile pošteđeni, jer poslednjih dana vidite sami koliki je broj zaraženih, da mi praktično ni ovde u urgentnom centru, ni na dečjoj hirurgiji, ni u porodilištu gde imamo praktično ekipe koje rade tu redovno i tamo dolaze pacijenti koji su sumljivi na COVID. Mi smo petoro, šestoro pacijenata iz COVID bolnica koji su imali akutne hiruške probleme transportovali i uradili ih ovde po protokolu koji smo imali. Tako da smo gotovo svi bili u kontaktu sa sa zaraženim. Očekujući da će doći tornado koji je došao, mi smo onda ovde angažovali posebno sestre sa infektivne klinike koje su ovde došle i sami nekako napravili svoj sistem oblačenja i zaštite. Imali smo zaista opremu vrhunsku, nama se od lekara niko nije zarazio iz direktnog kontakta, imali smo dvoje, troje između ostalog i koleginicu Milenu Stojanović koji su se zarazili, ali to je po nekim našim otprilike saznanjima, odnosno nije se niko drugi iz narednih ekipa razboljevao, tako da je to verovatno kontakt koji je ušao s polja. I bili smo, jako smo bili precizni, imali smo svoju Viber grupu, da slučajno neko čim neki simptom oseti kući, temperaturu, gubitak, čula, ukusa, mirisa, da ne dolazi na posao, da ostane kući, da se i testira kako su ostali, ne bi zarazili. Recimo, oni su odmarali na poslednjem spratu hirurgije, gde smo privremeno otvorili sve one kancelarije, neke montažne krevete doneli i bili su svi razdvojeni u poslednjim sobama samo da se ne bi desilo to da jedni drugima prenesu virus. I ta gvozdena disciplina ih je na kraju sačuvala jer su oni bili jako izloženi kontaktu. Znate, nije to da vi samo uđete u prostoriju gde su zaraženi. Vi radite sa njihovim disanjem. Najveća koncentracija virusa je upravo u aerosolu. Znači to što pacijent izdahne. Mi smo morali taj pacijenta, sada već popularna metoda intubacije, znači morate prići do njegovih usta, do njegovog nosa, na brzinu staviti laringoskop, intubirati ga na svu sreću da se ne desi da se on zakašlja, da čitav taj aerosol izbaci u vaše lice. Naravno, i zbog toga su na kraju krajeva ti famozni ožiljci. Znači, mi smo imali i dalje imamo posebnu opremu, znači to je nivo zaštite 3, drugačiji u odnosu na svo ostalo osoblje, recimo i na plućnu i na infektivnu kliniku, na stacionare. Upravo zbog tih intervencija koje su najrizičnije, gde ste u najintenzivnijem kontaktu potencijalno sa virusom. I oni su se zaista držali toga. Mi smo po tom zaštitnom opremom koja je podrazumevala famozne M3 maske, to su one maske, možda ste videli, koje izgledaju kao gas maske, odnosno kako već se to popularno kaže, i one su jako stezale lice, bile su prebačene preko nosa, pored toga su imali zaštitne naočare koje su naravno, recimo kad mi stavljamo gas maske, onda praktično pozitivno izdahnemo u pravcu da bi videli da li vazduh bilo gde curi, da virus ne bi tu ušao. To je zahtevalo naravno prijanjanjima, vezivanje tih gumenih kanapa i te rane su praktično ostajale od dugotrajnog boravka u takvim uslovima, ne od vizira. I mi smo naravno gledali kakve su preporuke bile iz Kine i preporuka je bila da se maksimalno oprema može nositi 4 sata i mi smo se držali toga. Znači imali smo smene koje smo menjali na svaka 4 sata. To je naravno trajalo malo više jer vi onda dođete pola sata pre toga, angažovali smo instrumentarke iz hiruškog bloka koje su radile oblačenje. Recimo imate 4 para rukavica, imate posebno odela za popularne skafandere, pa se onda stavlja maska, pa mislim, pa ako imate bradu recimo kao ja, onda posebno stavite zaštitu i za to, pa se rukavice menjaju, pa se stavljaju kaljače, pa preko kaljače još jednak, ali te maske su bile nešto najpraktično najteže zanositi. A famozni ožiljci prve ekipe već kad su bile izlazile, sećam se Milena, ona je bila u prvoj, bukvalno u prvoj ekipi koja je ušla, tad ih je bilo samo 9, po 3 anestezijologa svakog dana su se menjali, bilo je malo pacijenta, već sledeće nedelje smo mi imali već ih je bilo po 9 dnevno, pa ih je bilo po 12 dnevno, u jednom trenutku sad već nas ima u obe zgrade 15 anestezijologa dnevno, tako da i taj boravak po tom zaštitnom opremom koja je zategnuta maksimalno da bi obezbedila zaštitu, praktično je pravila ožiljke. Boravili su u kontinuitetu 4 sata, znači tu su bili pored pacijenata, nekada su, oni su bili na 4 različita sprata u Staroj gradi hirurgije. Kasnije kad je pritisak na plućnu kliniku bio toliko veliki da su oni imali gotovo 200 pacijenata, mi smo otvorili u staroj koronarnoj još jednu intenzivnu negu kako bi njima bili u toj zgradi dostupni da najteže pacijente samo liftom spuštaju dole kako ih ne bi transportovali i kroz zgradu. I radili su zaista užasno težak posao. Sam rizik od procedura koju su radili jeste možda bio dominantan, ali tu nije bilo samo to. Trebali ste pacijente, recimo, koji zahtevaju, puno ih je bilo, to su jako teške pacijente, koji razviju bubrežnu insuficijenciju da postavite onda na dijalizni aparat. Vi ste imali fiksirane dijalizne aparate u par sova, pa ste onda morali, naravno, pacijente da prebacite sa jednog na drugi, da ih vodite na snimanje rengenska, da ih vodite na snimanje skenerom, da transportujete pacijente, recimo, koji se pogoršaju sa infektivne klinike, sa rehabilitacije kod nas. Imali smo mnogo teških pacijenata koji su već u jako teškom opštem stanju dolazili kod nas. Mislim, ovi ljudi su intubirali teške pacijente u kolima hitne pomoći, po hodnicima, u liftovima. To je zaista onako, mi u nekom našem žargonu volimo da kažemo da je bio jedan medicinski armagedon. To više, u nekom trenutku to nije bila medicina, nisu bile ni masovne, ovo je prevazišlo čak i masovne nesreće, neka razaranje u ratu, to jednostavno je izgubilo bilo kakve obrise medicine, da vi ne možete fizički stići da prihvatite toliki broj pacijenata, da vi koliko god ljudi da imate, vi ih naravno morate odmoriti kako oni ne bi došli, kako bi bili odmorni i koncentrisani da sami se ne zaraze, da vode računa i kako postupaju s pacijentima i da vode računa i kod oblačenja i slačenja. I oni su zaista dali nemerljivi doprinos. Ali sem anestezijologa, ovde su u kliničkom centru najveći pritisak posle anestezijologa, čak i podjednako sa njima trpeli lekari klinike za plućne bolesti i oni su se zaista suočili sa nemerljivim čudom. Oni su imali kliniku koju su imali maksimalno 60-70 pacijenata i onda su u 3 dana primili 200 pacijenata. Za njih bilo zaista. Gde smo mi radili rame uz rame, mi smo bili podeljeni tako, oni su u stacionarima sa leve strane stare hirurgije, mi smo držali intenzivne nege, onda oni triažiraju, čim se neko zakomplikuje, zove anestezijologa, nekad intubacija i u bolesničkoj sobi prebacuju ga na respirator. Ali smo radili zajedno i puno smo se ispomagali i jedino smo tako na kraju krajeva i mogli da prevaziđemo te najteže dane. Radili su uglavnom naši mladi lekari, i bilo je tu dosta interesantnih ljudskih sudbina. Naš mladi doktor specijalista Slaviša Kovačević, žena mu se porodila u noći kada je bio u COVID centru. Onda recimo imali smo Milica Antić, čija je beba, mislim, tako 6 ili 7 meseci stara, koja nije htela da izađe šihte. Ja sam u prvoj nedelji pokušavao da napravim raspored tako da ne angažujemo, da kažem, starije koleginice, kolege već i ne, i da ne angažujemo mlade koleginice specijalisti koje su ili samohrane majke koje imaju 2 dece, ili imaju jako malo decu, i otprilike je to bilo dobro, prva nedelja je okej, ali uključit ćemo se mi kasnije, tako da su one sad sve uključene. I zaista to imamo kolegu Aleksandra Nikolića, on je isto, u njemu je pisao Blic, čija žena sad treba da se porodi, takođe ima malo dete, zaista, ali niko nije odustao i na kraju smo, nadam se, na nekom kraju tunela da ćemo vidjeti kraj svemu ovome, ali ovo je bio jedan vanredni izazov i da vam kažem, koliko god je izazov bio težak, koliko možda je mnogo ljudske patnje i nesreće, a to je poseban moment, mislim, psihološki, kroz šta smo mi svi prolazili, naročito oni mlađi, jeste da je tu bilo more ljudske patnje i nesreće svuda oko njih, veliki broj izgubljenih života, veliki broj tragičnih sudbina, ne možete pomoći ljudima koji vam dolaze već u terminalnim fazama. Tako da su zaista prošli ovo jedno veliko iskušenje i psihološko i fizičko, i nadam se da to neće ostaviti neke trajnije posledice. Mi smo imali svoju grupu gde otprilike su išle te informacije o rasporedima, koji pacijent kada dolazi, gde da se preuzmu boce, šta od terapije menjamo. Imali smo šefove ekipa koji su vodili računa, ja sam išao gotovo svakodnevno, ali sigurno 2-3 puta nedeljno u vizite, i onda smo ponovo diskutovali kad ekipi izađu o patofiziologiji, šta možemo poboljšati, imali nešto drugo što još nismo uradili. Ja sam išao lično par puta u Beograde, su bili, da kažem, šefovi anestezija beogradskih klinika i Novog Sada, pa smo isto sa Kinezima zajedno razmatrali o tome šta bi moglo, ovo je zaista bilo. Mislim da ni jedna bolest, nijedan ovako zdravstveni problem nije bio toliko smrtonosan kao što je bio ovaj, i da su se svi bukvalno našli u čudu, vidjeti sami sa čim se suočavaju, mnogo, mnogo jači zdravstveni sistemi nego što je naš. Ali nije bilo lomova, niko nije, sa naše klinike sam jedne doktorice, a ima, znači to je, ne znam koliko je, manje od 1%, niko nije uzeo bolovanje, što jeste bilo onako trend na nekim drugim klinikama. Kod nas se niko nije povukao s posla, sem ljudi koji su bili COVID, sem lekara koji su bili COVID pozitivni, koji su, i oni će se neki vratiti već krajem nedelje ponovo, niko se nije bio. Imali smo par lekara čiji su, recimo, supružnici bili COVID pozitivni, pa su bili u izolaciji, čim se završili izolaciju, oni su se vratili, niko nije tražio nikakvu poštedu. Imamo sad u poslednje vreme imali smo dosta sestara, skoro 180 sestara, što sa klinike za anesteziju, što sa kardiohirurgije, kardiologije, da kažem, spremnije sestre koje su radile u intenzivnoj nezi. I tu je broj pozitivnih nalaza bio malo veći, ali i dalje još uvek nizak. Mislim da je ukupno bilo manje od 6 ili 7 sestara otprilike pozitivno. Ja se jedino bojim sad za njih da već koncentracija fizička i psihološka polako počinje da pada. Bojim se da virus u tom poslednjem nekom naletu nekako ne izvrši atak na te ekipe koje su već umorne. Znači, mi radimo u konstantnom ritmu dežurstva na treći dan, već mesec i po dana, 24 sata, onda 2 dana slobodni, ali ste tog drugog dana pripravni za svaku eventualnost. Ekipe koje rade u COVID centru, to je prevelik napad, znači oni su minimum 8 sati tokom dana su u toj maksimalnoj zaštitnoj opremi. Ostatak imaju, su konsultanti na odeljenjima gde su lakši pacijenti, pokušavaju da odmore koliko je god to moguće, imaju, znači, nemoguće je da povežu ni par sati odmore i radim u tom ritmu, boga mi, evo, već skoro 45 dana. Šta znam, još uvek za nas verovatno nemamo tu neku vremensku distancu, ali verovatno za sve i za mene, koji je, da kažem, njihovi profesori, mentori, i šef, i direktor, a naročito za njih, jako emotivno još ne možemo verovatno da napravimo neku distancu i da vidimo kako je sve bilo. Volio bih da se ovo samo više nikada ne vrati. Ne znam da li bismo imali snage da izdržimo ponovo da prođemo kroz sve ovo. Ono što mene lično ne raduje mnogo i zbog njih, pogotovo zbog njih mlađih, da su svi naši životi, neki naši stručni životi, ne lični, one koji imamo s porodicama, da sad više neće biti kao što su bili, da će tu sada verovatno fokus svih država biti da se prave nekakve rezerve, da se spremamo za narednu situaciju, da se izvlače pouke iz nekih stvari koje su možda bile loše i da bojim se da će medicina u narednim mesecima i godinama biti više medicina koja je usmerena na disaster medicinu nego što će biti nešto čemu smo mi težili, poboljšanju tehnologije, bezbednosti. Anestezija je, recimo, grana medicine gde je jako bitna bezbednost pacijenata, da se mi inače, da kažem, bavimo stvarima gde vi larvirate na tankoj liniji između života i smrti. Kad nekog uvodite u anesteziju, pa ga onda izvlačite iz anestezije, kad mu dajete lekove kojima ga parališete, pa onda trebate da efekat tih lekova antagonizujete. I mi smo navikli na to i gledali smo da naša bezbednost iz godine u godinu svuda u svetu bude što je moguće bolje, ali ovo je sad, mislim, apsolutno pokvarilo sve. A sindrom burnouta je nešto što je bilo, što se od uvek vezivalo za anesteziologiju. Intenzivna medicina, ne anestezija, nego intenzivna medicina koja je deo naše specijalnosti, se smatra najzahtevnijom medicinskom specijalnošću. I uglavnom se nerado ljudi na zapadu uopšte odlučuju da se bave intenzivnom terapijom. To su teški, zahtevni pacijenti, mortalitet takvih pacijenata je jako visok, niko ne želi da svoj život posveti baš isključivo tome. Vi recimo na zapadu imate da nije dozvoljeno da imate 24-časovni turnus zakonom u intenzivnoj neci. Mi se u Srbiji sa intenzivnom terapijom uglavnom bave anestezijolozi, gotovo 99%. Mi ovde u Nišu kompletno pokrivamo najveću intenzivnu negu na Balkanu sa skoro 80 kreveta. I sindrom izgaranja na poslu se uglavnom vezuje za intenzivnu medicinu i za anestezijologe, jer se smatra da je njihov broj u svetu mali ili nedovoljan za neke zahteve moderne medicine ili modernog čovečanstva. A s druge strane je posao kojim se bave zaista iscrpljujući i neretko se ne završava baš srećnim ishodom. I dosta radova na tu temu, čak i knjiga je napisana upravo na sindrom izgaranja ili burnout sindrom koji je prisutan kod anestezijologa i podaci govore da je on od svih specijalnosti bio najizraženiji kod anestezijologa. Mi nismo imali sad burnout tokom ove, da kažem, ove akutne faze borbe koju smo imali. Kako će se ovo reperkutovati na te mlade ljude kasnije, vidjet ćemo, nadam se. Oni su bili zaista visoko disciplinovani i pre ovoga, naročito sada su bili na visokom nivou, ali to jesu mladi ljudi, njihova stremljenja u životu sigurno nisu baš ovakva. Niko od nas nije očekivao da ćemo se baviti lečenjem jedne infektivne bolesti u uslovima koji prevazilaze najcrnije misli koje imate, a do pre toga ste se bavili anestezijom, regionalnom anestezijom, epiduralnim porođajima, pisali radove, išli na usavršavanja, imali i teške pacijente, ali odjednom da vas zadesi ovakav jedan tornado, to je... Ali da se mi nismo držali zajedno i da nismo imali tu disciplinu oko svega toga, znači, kao što je bilo na drugim mestima, kod nas se to nije desilo. Znači, momentalno, istog dana, za nedelju dana, bez svi lekari ispali iz stroja, znači, svi bi se zarazili. Znači, koncentracija virusa sa procedurama koje smo mi radili je trebala da bude, je toliko bilo visoka, da nije bilo te discipline, znači, oni bi odneli, rasejali virus po čitavom Nišu, svojim porodicama, situacija u samom Nišu bi bila katastrofalna, siguran sam. I upravo nas je to nekako, da kažem, spasilo sve nas. Nije realno više ni imao ko da pomogne posle nas. Mislim, to su najteži pacijenti su na kraju došli. Mi nismo mogli da kažemo, mi svakako nije bila opcija, nećemo, ne možemo ili bilo šta. Mislim, znali smo da će najteži pacijenti doći kod nas. Nismo imali nikakvog izbora, a da su prošli tu poslednju barijeru, da mi nismo imali disciplinu, da nismo sačuvali taj nasip, znači, apsolutno bi se razlio virus po čitavom kliničkom centru, po čitavom Nišu i ovako situacija nije bila bajna. To je nastalo već na početku epidemije, kad smo mi onako već krenuli da ulazimo u COVID centre, u intenzivne nege, kad smo se već suočili i sa opasnošću i sa izazovom stručnim. I bilo je to da, ajde, izdržat ćemo, učinit ćemo sve koliko god možemo i tako smo se držali ovo do današnjeg dana i nismo dozvolili da virus izađe dalje i eto, dali smo svoj maksimum svakako i ja mislim i jedno minimum 30% iznad maksimuma našeg i stručnog, a naročito ljudskog, mislim, ako i fizički iscrpljujuće i motivacijono, znate šta, svi su se oni, lepo je kad sve stavite na papir, pridržavajte se toga i toga. Virus se toliko brzo raširio Evropom da niko realno nije bio spreman, niti smo mi imali na koga da se ugledamo. Ono što je bilo dobro, da smo bili racionalni, da smo imali dobru opremu, da smo imali dobru strategiju i da smo se na taj način sačuvali i dosta naših pacijenata. Niš je bio epicentar, Niš je primio pacijente sa geografskog područja kome gravitira skoro 3 miliona stanovnika. Znači, to je teritorija koja je gotovo ima toliko stanovništva koliko ima i Bosna, znači mnogo više od Slovenije. Tako da vidite kakav je to zahtev bio i to je stručni zahtev takav bio da vi već imate pacijente koji su se uslovno pokvarili i u Leskovcu i u Vranju kojima dovoze transportnim respiratorima kod nas i tako vrlo često bez bilo kakve medicinske dokumentacije, bez bilo čega da ste imali uvid, znači oni su bili dispnoični na samom prijemu, znači bukvalno to uglavnom je bila kardiopulmonalna reanimacija, intubacija, stavljanje na mašinu, te kasnije da ih stabilizujemo i da pokušamo da učinimo sve što se tiče mehaničke ventilacije. Ali su deca bila zlatna, stvarno, onako, oni su i pošto su oni naravno bili svesni da jesu na najvećem udaru, da kažem, u kliničkom centru i da ima i nekih drugih koji su pod manjim pritiskom i neki koji su otprilike taj pritisak sami napravili mnogo lagodnijim i onda sam im ja rekao da su uglavnom, pošto sam im ja bio i predsednik ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita i bio mentor tokom specijalizacije, da su te ispite sve specijalističke položili ili će položiti, ali da su ono što se tiče tog nekog životnog ispita i morala i etike položili s desetkom.
Slušali ste svedočenje Radmila Jankovića, direktora klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Niškog kliničkog centra, ali i profesora medicinskog fakulteta u tom gradu. Janković je i sekretar Evropske asocijacije anestezijologa. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji. Sve najnovije informacije iz regiona, ali i sveta možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Lijep pozdrav. Zbog globalne pandemije, ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Otkada je 11. marta Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju koronavirusa, gotovo polovina svjetske populacije nalazi se u svojim kućama, odakle mnogi rade, stvaraju, kreiraju, te zahvaljujući internetu njihov rad postaje vidljiv, što stvara utisak da se život ipak koliko toliko odvija normalno. U velikim krizama kroz koje je prolazilo čovječanstvo, umjetnost nije gubila snagu, već suprotno, tada su nastajala najcjenjenija i najvrijednija umjetnička djela. U ovom izdanju Glasom mladih čućete upravo glasove bosansko-hercegovačkih umjetnika mlađe generacije, glasove glumaca, književnika, muzičara o tome koliko stvaraju u izolaciji, kakvu interakciju imaju sa publikom, te kakve posljedice ili benefite umjetnost može imati nakon pandemije koronavirusa. Da li će se publika razmaziti prateći online kulturne sadržaje i kako ih nakon krize vratiti u pozorišta, galerije, na književne večeri. Ja sam Aida Đugum i bit ću vaš domaćin u narednih pola sata. Ostanite sa nama.
Slušate Glasom mladih.
Umjesto da publika ide u pozorište i uživa u predstavama, nekoliko pozorišta u Bosni i Hercegovini su pozorište doveli u kuće publike. To je bio način da ove institucije kulture ispoštuju restrikcije u kretanju i okupljanju ljudi zbog koronavirusa, a ipak da teatarskoj publici ne uskrate zadovoljstvo uživanja u predstavi. Glumac Amar Selimović, kojeg pamtimo po ulogama u predstavama Pobuna u Narodnom pozorištu, Faust, Hamlet, te u filmu Sevdah za Karima, u kojem igra glavnu ulogu, dobitnik je nagrade Reyhan Demirčić za najboljeg mladog glumca na prestižnom festivalu MES 2005. godine. Za Amara kao glumca tokom pandemije ovo je prilika da svoju kreativnost ispolji i na drugi način, u ovom slučaju kroz online predstave za djecu.
Mijenja način rada, mijenja utoliko što nemamo direktan kontakt sa publikom, a publika je znači onaj segment prvenstveno pozorišne umjetnosti zbog koje mi na kraju krajeva i radimo ovaj posao i sa kojom sa publikom našom mi komuniciramo naše teme i ideje, tako da sigurno publika nedostaje, ali zahvaljujući internetu, zahvaljujući svim novim savremenim medijima i načinima komunikacije, svi oni zapravo koji imaju potrebu, koji imaju nagon, koji imaju poriv za kreacijom, za maštanjem, za kreiranjem zapravo nekog novog sadržaja koji će polučiti rezultat zanimljiv, uzbudljiv za određene ciljne grupe. Naravno da ima mogućnost, da ima prostora i sada imamo i vremena da to i radimo. Tako da mi smo pokrenuli nas nekoliko, formirali smo taj takozvani autorski tim, pokrenuli smo tu platformu online koja je za sada bazirana prvenstveno na bajkama, znači na takozvanom filmovanju bajke ili stvaranju određenog mozaika ili kolaža kroz igranu formu. Tako da mislim sve te informacije, svi oni, znači mi smo tamo naveli da je to prvenstveno za djecu, ali nije primarno za djecu, znači ne mora biti neko roditelj da imati djecu da bi mogao pristupiti ovome. To može da bude bilo ko želi, ko ima volju, ko se osjeća da je inspiriran, ko se osjeća da je kreativan, da je maštovit i ko ima potrebu da komunicira kroz tu vrstu forme, kroz tu vrstu sadržaja, kroz tu vrstu medija. Sve te informacije koje su neophodne, sve te smjernice koje su dobrodošle da bi se što kvalitetnije, prvenstveno vizualno i auditivno, tako kažem, isproducirao taj sadržaj, mogu se naći na Facebook page-u, na YouTube kanalu i na Instagram profilu pod nazivom Otvori prozorište.
Porijeklom Slovenka, sada sarajevska glumica Vanja Matović igrala je u nekoliko domaćih predstava, a među posljednjim je predstava Bullying Collection, koja otvara dijalog o temi vršnjačkog nasilja. Tokom ovog perioda u kojem se poštuju mjere kriznih štabova za suzbijanje epidemije, predstave u kojima je igrala nisu išle online. No, Vanja nije sjedila skrštenih ruku. Ona smatra da će publika, nakon što je osjetila slast gledanja predstave iz topline doma, ipak se vratiti u pozorište, jer su, kaže ona, ljudi socijalna bića.
Mene kao umjetniku ili glumicu jako zanimaju i druge vrste umjetnosti, tako da dosta sad u ovo vrijeme i sviram klavir i crtam. Pomaže mi ovo vrijeme da, na primjer, mislim o tome kako bi mogla da sprovedem jednu svoju ulogu, duo dramu koju sam radila, možda čak na drugi medij, a to jeste na video. Online bi išao i to ne bi bilo kao snimljena je predstava, nego bukvalno taj materijal koji sam radila bi uradila kao da je video call. Tako da se time sad bavim i mislim da je to nešto što mi je ova korona omogućila, da bi se u stvari okolnosti bukvalno preselile u doba korone. U tom tekstu se radi o psihoterapiji, tako da bi bukvalno bilo, kao što sam i pričala sa ljudima, ljudi imaju sad psihoterapiju, na primjer, i dalje idu, jel? Ali su sve preko video kola, tako da se time bavim, što je konkretno oko mog posla, a da je u doba korone i da se poklapa fino sa ovim periodom sad. Mnogo mi nedostaje pozorište, gledam predstave online, ali mi to nije jednostavno isto. Mislim, neke predstave su loše snimljene, pogotovo naše. Kada pogledaš, ne znam, predstavu online, šaubine ili nešto, je stvarno takav doživljaj, skoro malo ne kao da si tamo. Od svjetla, kamere, tona, više kadrova, više rezova, odlično snimljeno, ali naše su ili to nije dobar, ili preskače predstava, ili neki dio uopšte nije snimljen, ili je sve iz jednog kadra, iz jedne kamere. Tako da doživljaj sigurno nije isti, mislim nije isti svakako, ali nedostaje mi da fizički vidim ljude, da ih fizički čujem, ili da kad bih ja igrala, predstave u kojima sam ja igrala još nisu bile online, kad bih ja igrala, mislim potrebno mi je da imam publiku, jel? Konkretno meni, fali mi nekako ljudsko prisustvo, njihov dodir, stvarni zvuk, jer meni, na primjer, isto kad odem u galeriju, meni galeriju stvaraju i ovi ostali ljudi koji su tu, pa ne znam, tiše malo govore, pa se nešto uslika, pa se... Na primjer, meni je ta atmosfera nedostaje. Mislim da se ljudi hoće možda razmaziti ili možda lijeni ljudi će se razmaziti, eto tako bi ja rekla. Ne svi, ne sigurno, zato što ima nečeg, ima čara u tome da se ti obučeš, da se središ, da negdje odeš, to je neki ritual koji mi volimo, valjda, kao socijalna bića. Da se s nekim dogovorimo pa negdje odemo. Ima čari sigurno u tome da, ne znam, otvoriš pivo i sjediš u svojoj sobi na kauču s laptopom u ruci i to sve gledaš. I odjednom si u New Yorku, u galeriji ili, ne znam, u pozorištu na kraju svijeta. Ali to je fino jer samo ne možeš tek tako da odeš. Ali opet je drugačije kad stvarno odeš. Eto pa u naše narodnom pozorištu, na primjer, ili, ne znam, u galeriju ili kako god. Tako da ja mislim da će ljudima faliti i mislim da im već fali baš tog konkretnog društvenog ljudskog života, a to sačinjava i naravno otići na koncert, na predstave i da nije to isto. Mislim da je plus u tome zato što sad neke stvari koje neće biti izvodive, na primjer, je super da imamo mogućnost da to vidimo, da je online dostupno, ali mislim da će svim ljudima faliti i fali baš druženje u stvari.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Samo sekundu. Imam jednu ideju, samo sekundu. Dobar dan. Jel bolnica? Super. Htjela sam samo da vas pitam, pošto su ove maske sad što se nosi oko zaštite i to, ja sam htjela da nabavim. Nije me ništa, nego sam htjela da nabavim od vas par komada, ali po mogućnosti neke sa dekoracijama, da nisu obične. I da stavim, da izađem napravim slika, pošto su najbolje slike na dnevnom svjetlu, i stavim na Instagram, ups, duši, ko će me sad slikat, svi su po kućama. Ajde, mislim, stavim na Instagram i u opisu stavim stay home. I tako promovišem zdravstvo, ha? O, prekidošim. Baš je dobra ideja.
Popularne Omerovca i Minka, simpatične bosanke, zvijezde Instagrama, redovno nasmijavaju više od 123.000 pratilaca. I u vrijeme pandemije njihov tvorac, bečki student teatra, filma i medija, Hazim Hadžić, ne prestaje raditi.
sve što radim, radim kod kuće i onda sam počeo pisati nešto novo, radim na nekim novim epizodama naše serije koju planiram uskoro plasirati. Uglavnom dobro mi je došla ova karantina, mogu reći, što tiče tog kreativnog izražavanja. Baš mi je djevojka rekla, što tiče ovih minkinih videa, kaže, nikad nisi ovako snimao nešto, te baš, kaže, inspiracija opucala, žarkonski rečeno, tako da jest, slažem se, to mogu baš dosta toga iskoristiti iz ove situacije. Pa iz svakodnevnih dešavanja, ne znam, iz razgovora sa bliskim osobama, nešto meni padne na pamet, onako je čista mira i onda to odlučim, zapišem prvo da ne bi zaboravio, onda to odlučim snimiti. Ali eto ova situacija sa koronom, pa onda nedavno ova 5G, neke ove teorije zavjere, to mi je baš dalo dosta inspiracije, onako da to pretočim svoje likove, tipa u Omerovcu, koja je starija žena, onda ona prva počela se baviti tom 5G mrežom, ona je kao stručnjak, pa ona zove Kone, da bježe kao smak svijeta, će uskoro, uglavnom je to te aktualne situacije u svijetu i s tom su mi ono, posluže mi kao inspiracija.
Saš ti čuzino, drago, i odim ja u Bingotu neki dan, ja je naozvala sam ja sebe 18 pakala, ono, to je papira, ulja, brašna, riže, šećera, soli, svega sam ja tu naozvala, potrpala u kolica, ja reku sad na kasu, kad najđe na jedna, ne znaš ti nju, joj, kako ono njoj ime, ne mogu se sad sjeti, hele, mejze, i najđe ona i zaostavim kolica, kaže, gospođo draga, kore, šta vi mislite, vi sami na ovom svijetu, ima još ljudi, ljudima treba, i ja do ona napade me tu pred svima, znaš kako mi je neugodno bilo, Bogan, ma znaš šta, tačila si imala koronu, kahnula bi na nju.
U planu, kaže Hazim, ima snimanje serije Opšta situacija humorističkog tipa koja će se baviti aktuelnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Do sada je ovaj 23-godišnji mladić rodom iz Kalesije napisao 5 knjiga koje su u online knjižarama bile na prvom mjestu po prodaju u Bosni i Hercegovini. Posljednja knjiga, Da vam Inka nešto kaže, već je doživjela uspjeh iako je njena promocija prekinuta zbog pandemije koronavirusa.
Nije ni prošlo ni mjesec dana od kako je knjiga izašla iz štampe, već se popela na broj jedan od napredovanijih knjiga u Bosni. To mi dovoljno govori da su ljudi ono baš lijepo dobro prihvatili taj Minkin prvijenac, taj njim priručnik i to održano je par potpisivanja dok je situacija još bila onako pod kontrolom. Međutim, sad sve stagnira pa samim tim i ja sa tom knjigom i s tom promocijom. Ali eto, čim sve se vrati u normalu, onda i ja vraćam se ponovo, obilazim knjižare, radim poznavanje s ljudima, a sve novo što stvaram, ima vremena da i to nekad u budućnosti predstavim javnosti. Pomenuli ste Minku i Omerovcu, one su se bazirale na društvenim mrežama, njihov život jeste na internetu, a i same knjige, nezahvalno je sad raditi promocije, ono je slučaj online, iako internet pomaže svima nama u ovoj situaciji, ljudi rade od kuće zahvaljujući internetu i neki nisu izgubili poslove, rade znači od kuće oslanjajući se na internet. Međutim, pokazat će nam kad se sve ovo završi, jasno će nam biti da ne trebamo se u potpunosti osloniti na internet i na društvene mreže. Prvenstveno ja sam osoba koja ne voli da čita online knjige i znam da su kružili linkovi nedavno da se mogu skinuti neki klasici online. Više volim sjesti i uzeti knjigu u ruke, osjetiti papir pod prstima nego ono listati, ono slajdati. Tako da neće to ništa moći zamijeniti i umorit ćemo se malo od interneta nakon svega ovoga i cijenit ćemo više to druženje. Hoću da kažem, prošlo mi kroz glavu nekako druge svjetske situacije, mislim situacije, ratovi koji su nas zadesili, neke koje ja ne pamtim, ali to smo sve prošli, kultura je opstala i čak mislim da ćemo nakon ovoga ono svi pohrliti u kina, u pozorišta, cijenit ćemo više kulturu jer sad vidimo u ovim situacijama koliko nam toga nedostaje i koliko to čini život ljepši. Možda to nismo znali ranije cijeniti, tako da mislim da će nakon ovoga da procvjeta stvari.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Restriktivne mjere uvedene u pandemiji korone ne mijenjaju značajno dnevni ritam umjetnika, jer su umjetnici uobičajeno izolovani u procesu stvaranja svojih djela. Mišljenje je Adisa Lukača, bosansko-hercegovačkog skulptora, čija skulptura Kralja Tvrtka Kotromanića krasi Tuzlu. On smatra da kriza neće imati negativne posljedice na umjetnost.
Što se tiče nametnutog režima i njegovih promjena na eventualni način rada, rekao bih da je režim poslao neke stvari svakodnevice, recimo na čekanje, tako da je rad intenzivniji, jer se može bolje umjetnik posvetiti kreativnom radu. Puno više vremena ima za neku realizaciju projekata, a dokaz za to je taj da se vraćaju umjetnici nekim započetim projektima koji su čekali neko vrijeme, neko slobodno vrijeme, da bi se ponovo aktivirali i realizovali. Tako da mislim da je po meni to je neka najbolja definicija, da su stvari koje su, ajmo reći pod navodnicima, ometali umjetnike zbog svoje svakodnevnice, jel, čovjek ima potrebe, a nije stizao da se bavi isključivo umjetnošću, ovo je idealna prilika da to uradi. A što se tiče publike i komunikacije, iako je trenutno nemoguće organizovati, ne znam, izložbu ili koncert, ipak kakva takva postoji jedna nit koja obezbjeđuje da se komunikacija nastavlja, a to je putem interneta. To su već svjetske galerije praksi imale unazad nekoliko godina, da su imali platforme na kojima su online platforme na kojima su organizovale i pravile online izložbe, i sada se to pokazalo kao jako dobra stvar. Ja mogu reći za sebe, ali mislim da i ostali umjetnici dijeli isto mišljenje, ovo nije stvar koja preteško pala nama, umjetnicima. Ovdje mislim na izolaciju, ne na virus naravno. Formula je jednostavna. Kod umjetnika stavite ga u atelje plus izolacija, dobit ćete jednu veliku produktivnost, na kraju jednu lijepu izložbu i eventualno jedan, dva rada, zavisno o tome koliko je tehnološki zahtjev ono što se radi. Tako da je to neko prirodno stanje umjetnika da je jedno izvjesno vrijeme provode u ateljeima sami sa svojim, u intimi sa svojim djelom, i tu i nastaju najljepše stvari. I to je u suštini jedini dio koji ostaje u mraku, odnos umjetnik-djelo, dok jedini poznati odnos posmatrač, jeste posmatrač djela, ali ono što ostaje skriveno iza vela jeste to što umjetnik prolazi dok dođe do željene slike ili skulpture, i to je sasvim normalno stanje, tako da mislim da će svi umjetnici iskoristiti, da će nakon ove korone, da će jako puno finih realizacija projekata biti u smislu i likovne, muzičke, filmske, dramske umjetnosti. A sada je se pokazalo i vrlo korisnim, podcrtala se ta linija korist interneta i online platforme. Definitivno je da će se desiti promjene na globalnom nivou, ali kao vječni optimista vjerujem da će to biti poprilično dobre promjene, bar se nadam. Nije ovo prvi put da je sistem ljudi zastao, ali ne i svijet i život. Ono kako ja gledam na ova dešavanja jeste, mislim da je sistem koji je čovjek uspostavio, sistem vrijednosti, kao jedna slika puzli, ali je bio posložen loše, pa je slika bila ne tako prijatna. Korona je protresla to polje puzli i mi trebamo sada, dakle imamo neku priliku da pažljivo, ponovo i bolje posložimo i pametnije da bismo dobili što ljepšu sliku. Prvo od čega se treba početi, a to nam je data šansa, jer smo sada zatvoreni u nekoj izolaciji, da prvo sami sa sobom svoj mikrosvijet raščistimo, da se pročistimo, da shvatimo šta želimo, kuda idemo, i onda što bude više tih pročišćenih mikrosvjetova, počet će se uvezivati u jedan. Mislim da možemo napraviti jednu lijepu priču nakon ovoga, da se krene u nešto puno bolje, i dosta nam je zla, dosta je loših stvari. Možda je previše optimistično, ali ja ne želim pesimizmu da dajem prostora u mom životu, tako da to je moja neka možda i poruka, da se nadam da će stvari za sve nas biti puno bolje u budućnosti.
Marina Đapić godinama predvodi Street Arts Festival koji je Mostar učinio bogatom galerijom ulične umjetnosti u Bosni i Hercegovini i regiji. Već 8 godina kroz ovaj festival oplemenjuje se javni prostor, oslikavaju napuštene zgrade i ruševine. Kako će Street Arts Festival izgledati ove godine zbog pandemije, objasnila je Marina za podcast Radija Slobodna Evropa.
Naš tim trenutno radi na razvijanju strategija za realizaciju ovogodišnjih umjetničkih intervencija u javnom prostoru. Dakle, naše aktivnosti ne mogu biti online i mi ćemo dati sve od sebe da uspijemo organizirati ovogodišnje izdanje Street Arts Festival u Mostaru u 9. mjesecu, s obzirom da nije riječ o masovnim okupljanjima i da ćemo biti fokusirani isključivo na oslikavanje murala. Možda to neće biti onako kao što smo prvobitno zamislili i nismo sigurni s obzirom na ovu cijelu situaciju da li će biti dozvoljena putovanja i slično. Međutim, planirano je da nam dolaze umjetnici iz Poljske, Španjolske, Italije, Ekvadora, Istanbula, Njemačke i slično. Ali ako to ne bude moguće, naravno uvijek radimo i sa lokalnim umjetnicima i sa umjetnicima iz drugih gradova iz Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ćemo onda zajedno sa njima ostvariti neke nove umjetničke priče na našim ulicama. Mi smo počeli planiranje za ovogodišnji festival još kada je završio i prošlogodišnji festival. Dakle, ulaže se jako puno vremena i energije, truda i rada da bi se uspjelo sve kvalitetno realizirati. I pošto je naš festival specifičan, dakle, okuplja zaista lijep broj umjetnika i dolaze ljudi iz cijeloga svijeta, ipak to nije neko veliko masovno okupljanje i nadamo se da ćemo moći realizirati barem jedan dio plana i programa kojeg smo zamislile. A ukoliko to ne bude moguće, onda ćemo definitivno planirati 2021. godinu, kada će biti zapravo i 10 godina od održavanja prvog Street Arts Festivala. Na neki način slavili jedan 10. rođendan. Što se tiče generalno umjetnosti i kulture u Bosni i Hercegovini, znamo da ona nije na zavidnom nivou što se tiče financiranja, što se tiče da se njena vrijednost na pravi način prepoznaje. Nažalost, nakon ove krize bit će brojnih problema što se tiče financiranja, kao što je bilo i prije, a pogotovo sada. I umjetnost i kultura neće biti jedine grane koje će se susresti sa nekim težim situacijama i problemima, ali ja bih preporučila ipak svim umjetnicima, street art umjetnicima, ljudima koji rade u kreativnim industrijama da ne posustaju, da rade na svojim idejama, da ne gube motivaciju, i ja iskreno vjerujem da će umjetnost naći neki svoj put i u ovoj situaciji i u bilo kojoj drugoj krizi. Pogotovo nam je jasno sada svima koliko umjetnost doprinosi ljudima, evo i u ovim momentima kada smo u karanteni, kada smo zatvoreni, koliko nam donese radosti u život i prije naravno toga, a pogotovo sada, i definitivno ne treba zaboraviti koliko je ona nama važna u životu.
Slušate Glaso mladih.
Bože, daj vatrenu iskrenu i da voli, a da ne bude mi utjeha to što sirenu morska proguta su.
Dino Šaran, bosansko-hercegovački tekstopisac, gitarista i pjevač benda Leto Štuke, ne vidi lošu stranu izolacije, jer, kako kaže, izolacija mu prija jer stvara. Smatra da se čovjek tada okreće sam sebi i svom biću, što je dobro kako bi se sve smjestilo tamo gdje treba. Publika će se vratiti na koncerte uživo, jer kaže da muzičari ne mogu živjeti od online svirki.
Što se isto vrate dobro i zlo.
Pravi neki novi pjesme, vidit ćemo, imam jednu koja ima veze s ovim, baš skoro ono, onako, ali šaljivog je karaktera, nije neka pretencijona. Tako da ću raditi, sad ovo dalje što radim, ja radim po instituciju, tako da nemam nikakvu agenciju, kako neko. I vidjet ćemo sad kad ovo završi, bit ćemo sigurno spremni, imat ćemo pjesama da se radi i novi album, i da se radi ove pjese, single, nebitno kako to god bude. Ono što će sigurno donijeti ova pandemija, odnosno post-pandemija, odnosno i sama recesija koja nas očekuje, jedna doza spontanosti, pojačane spontanosti koju smo izgubili. Generalno, i muzika i društvo u cjelini.
Spektar opcija je uži nego ikad. Gladne vode.
vidjeti da čvapam neku svi online, ali ne bi za sad, jer vidimo da svi to radi, svi to u listom radi, ali ne mislim da će to čak i da pandemija potraje, da će to potrajeti, da te neke online svirke. Pa zato što, mislim, hajde nek nam neko online dostavi, gdje, hajde da mi online, ono, nešto struja, mislim, živi se od muzike. Ne možemo mi živjeti od online svirke, nije šanse. Muzičar žive od svirke, ne možemo, mislim, možemo mi počati publiku, ali ne može to potrajati. Većina radi stvar sa maticom iza, tako da faktički radi neki polu playback, da bi to zvučalo što bolje u ovakvim uslovima, kad si, ipak, to nisu optimalni uslovi neki za rad, ni blizu. Tako da, mislim da će to je trend, to će trajati jedno vrijeme i mislim da će prestati, da će morati prestati mjere, morat ćemo se vratiti normalnom životu, a nažalost, kultura i muzika sama su osigurač koji prvi iskoči kad dođe kriza, a zadnje ga vraćaju i mijenje. No, tako da ćemo se načekati malo prvo dok se dozvoli ta okupljanja, da bi vidjet ćemo što će biti. Svaka pošast ima svoj kraj. Vi nećete razmazati zato što neće toga biti. Jedino pod uslovom da svaki izvođač nađe dobrog sponzora, odavda tu plaćaju neki sponzori, ali mislim da to ne mogu svi. Biće interesantno u svakom slučaju ovo što će uslijediti. Više će se pažnje obratiti u samoj muzici, samu kreaciju nego na produkciju i zvuk. Zato što će silom prilika kompletna produkcija morat pojeftiniti zbog uslova u kojima smo se našli. Da neće svi biti sad, nema svaki luksuzni studio, nema svako uslove da snimi spot, nema svako, većina zapravo nema. To, velika većina. Tako da ćemo morat se prilagoditi novim uslovima i malo manju tribu u smislu razmaženosti te produkcijske očekivanja nekih, a više se okrenuti ka samoj kreaciji i onome što je zapravo primarno u čovjeku. Ono, osnovni, malo se okrenuti na osnovni paket. Drugi čovjek uvijek želi više nego što mu treba, znači na ovog puta, to nas je rat naučio, da je na neku mjeru. Kada pravde nema.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glaso mladih. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji koronavirusa. Ostanite kod kuće, ostanite na sigurnom i ukoliko želite pošaljite nam na društvene mreže vaše priče iz izolacije. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.